Garai beroak, orduan. Udaberri hau, bereziki beroa izango zela aurrikusi genuen, eta uste genuena, baino beroagoa izaten ari dela egiaztatzen ari gara. Urtaroaren amaierako egun hauetan pairatzen ari garen temperatura altuei, zalantzari gabe, aldaketa klimatikoaren ondorioz, bide batez, nun geratu dira arazo larri hone aurre egiteko adostu nahi ziren neurriak. Antza denez, aparkatu egin ditugu, literalki ura lepoan eduki eta larri-larri ibili arte. Baina ez dezagun aria galdu. Aipatutako temperatura jasan ezin hauei, egunez egun bizitzen ari garen gertaerak gehitzen gaizkie, zein baino zein zentzugabeago eta kaltegarriago betikoentzat jakina. Ukrainiako gerrari buruz berriro ez hitz egiteko, luzaroan piztuta mantentzen saiatzen ari direna, alde batetik ekainaren 29 eta 30ean Madrilen egingo den NATOren goi bilerarako giro egokia sortzeko, eta bestaldetik balizko hondamendi nuklear baten menpe bizi gaitezen, geldirik nahi gaituzte, kosta la kosta, beldurra dela eta. Gainera, pentsatzekoa da, laster Txinaren txanda izango dela, ez dezaguna astu Taiwan, eta auskalo segertatuko den Algeriarekin. Urbilago etorriz, Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuaren adierazpenek harritu egin gaituzte. Izan ere, naturaltasun harrigarriz, lehen mailako arreta desegiteko eta osakidetza privatizatzeko ematen ari diren urratzen berri eman digu. Kultura aldaketa, herritarrek mugikortasun handiagoa izatea osasun laguntza jasotzeko, erizainek protagonismo handiagoa izatea, kontsulta telematikoen erabilera normalizatu, eta gero, adierazpen horiekin, ez zuela polemikarik sortu nahi esateko agertu da. Eusko Legebiltzarrean behar diren azalpenak emateko prest dagoela. Gaizki ulertu omen zaiola. Eusko Jaurlaritzaren arlo publikoa desegiteko politika sobera ezagutuko ez bagenu bezala. Hitzez hitz, gidoi bati jarraituz, Bruselaren agindupean, gizarte arlo guztietan, osasungintza, hezkuntza, zaintzak, egoitzak, pentsioak. Austarzelaietak, hor dago El Salto aldizkarian idatzitako artikulu batean, Eusko Jaurlaritzak Grant Thornton konsultariarekin sinatutako 40.000 euroko kontratu baten berri ematen digu, Osakidetzako lehen mailako arretaron arloko egungo antolaketa egitura eta baliabideak aztertzeko. Agentzia honek egindako txostenak, enpresa antolaketa berriaren dogma deiturikoak jasotzen ditu. Horien arabera, zerbitzo publikoak enpresa pribatuen modu berean partekatzen dira. Eta hau bat datoz, nahiko zehatz, Gotzone Sagardui sailburuaren adierazpenekin. Sindikatuek osasuneko sailburuaren dimisioa eskatu dute eta manifestazioa deitu dute ekainaren 26erako Bilbon, lehen mailako arretaren alde. Jakina, manifestazio horretan parte hartzera animatzen zaituztet, baina uste dut osasuneko sailburuaren dimisioarekin ez dela arazoa konponduko. Eusko Jaurlaritza osoaren dimisioa lortuko bagenu agian. Izan ere, Gotzone Sagardui EAJ-ren ahotsa baino ez da osasun arloan. Eta alderdi honek bere baitan baitarama privatizazioa. Aurrela izanik, borrokan jarraitu behar dugu, sektori publikoaren kudeaketa gure eskuetan hartzeko. Hau da, gure bizitzaren kudeaketa sarduratzeko. Ezer gabe gera gaitezen baino lehen. Udaberria beroa izan bada, uda eta negua askoz beroago izango direla uste dut. Eta ez aldaketa klimatikoaren ondorio bakarrik. Mila esker.